Village in fondo della valo, village con eco natanom, cai ti e nocte en cabano, nasci Gisus mal granda rom. Li nomigias Paolo Johano, li cuscias apud la patrin, en pregeio sen accompano, iam morgau oni baptos lin. Sonorilo sone sona, de cabano al caban, la tigone gi disona. Naschigio de Johan, estas li nur eta flamo, hesitanta cae sen por, lin protectu patra mano, cae la neven che blamo de patrina milda vor. Village in fondo della valo, rapide passis iar post iar, Elisabeth cae Paul Johano, nun rencontigios ce l'altar. Esta sorto de la iunacio, cae la decido del destin. En pregeio de la villaggio, li morgau edzinigos cin. Sonorilo e sone sona, de cabano al caban, la tigon ili disdona, brille tigio de Johan, cae la paz post la beno, diras per aperta vor, en la vivo estas peno, tial amo cae compreno, de nun esu via for. In fondo della valo, post vivo plena de labor, sonoras nun por Paul Johano, vocanta voce del morto hor. Nia vivo esta simila al sorto della campo flor. Dum matene vecige brila, gi dum vespere velcas for. Sonoril obtuse sona, de cabano al cabano, gi disona, pri la morto de Johan, apud tomboi ni clinigas. la senin la mo. Kai sen pove ni resigna char che ti e ni finisha estas la comuna sor.